Vyplúvam z úst krv a piesok, no nemôžem vyplúť strach. Pochovaný pod troskami šiestich poschodí, pozostatkov niekdajšieho hotela Montana, lipnem k poznaniu, že som prežil zemetrasenie. Žijem. No viem aj to, že ak sa chcem dostať živý z tohto temného hrobu a znovu uvidieť svoju rodinu, musí sa stať zázrak. Celý sled zázrakov. Zázrakov, v ktoré priveľmi neverím. V úplnej tme nevidím vôbec nič. A prach v nose mi bráni zacítiť čokoľvek okrem betónu. Šúcham si ruky a vo vlasoch cítim guče prachu a úlomky sutín. Usilujem sa očistiť si tvár a cítim kašovitú hmotu, prach premiešaný s potom. Telo mám ochabnuté a doráňané. Viečka oťaželi pod vrstvou jemného prachu. Bolo by ľahké len tak zavrieť oči a naveky zaspať. No podnecuje ma a drží ma pri vedomí jediná myšlienka. Musím žiť, aby som sa mohol vrátiť k svojej rodine. Ako zareaguje moja žena, Kristy, keď sa dozvie, že som zostal pod troskami na Haiti? Obracia sa mi žalúdok pri pomyslení na to, ako sa ona a chlapci dozvedia o zemetrasení. Potrebujem miesto, kde by som si odpočinul a pouvažoval o tom, čo mám urobiť v najbližšom čase, no dláška výťahu, na ktorej sedím, je pokrytá rozoklanými kúskami betónu a sutín. Skúšam vystrieť nohy, kabinka je však na môj 1,80 m primalá a nohy sa dotýkajú protilahlej steny. Usilujem sa posadiť naprieč, aby som mal väčší priestor. Nohy mám roztiahnuté, aby sa navzájom nedotýkali a nezhoršila sa tak bolesť v tej, čo je zranená. Dúfal som, že ak sa nebudem hýbať, bude to bolieť menej, no pri každom údere srdca v nej cítim intenzívne, bolestivé pulzovanie. Kladiem si zvinutú ponožku medzi hlavu a stenu, aby tlačila na ranu. Vlasy mám na dotyk lepkavé a teplé, čo nie je dobrý znak. Hlava ešte vždy krváca. Premáha ma únava, ale bojím sa zaspať. Čo ak upadnem do bezvedomia? Spánok mi pripadá ako nebezpečná hrozba, najmä ak mám otras mozgu, alebo by som mohol upadnúť do šoku. Aj v tom najlepšom prípade by spánok znamenal, že stratím kontrolu nad riešením svojej situácie. Prežil som zemetrasenie. Nezomriem v spánku. Šmátram po svojom iPhone a nastavujem alarm tak, aby zazvonil o 20 minút. Ak by som zaspal, po krátkom čase ma zobudí. Na um mi prichádza báseň od Dylana Thomasa. Čítal som ju na univerzite, no už roky som si na ňu nespomenul. Zmierený, neodchádzaj do noci, do temna, ale zúr, 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 že svetlo zomrieť má. Tak to urobím. Zúrivo sa postavím proti všetkému, čo by mi mohlo brániť v návrate k rodine. Musím pohľadať všetko, čo by mi mohlo pomôcť. Fotoaparát a iPhone, svoj pas, zápisník a jedno či dve perá. Nie je toho veľa. Uvažujem, či vôbec jestvuje možnosť prežiť. A čo je ešte dôležitejšie, čo by sa mohlo stať s mojou ženou Kristy, ak neprežijem? Kristy krátko po našej svadbe diagnostikovali klinickú depresiu. Trvalo takmer 6 rokov, kým sa nám ju podarilo dostať pod kontrolu pomocou liekov a psychoterapie. No odtedy sme prežili 10 rokov manželstva, zdraví a šťastí. Obaja sme však dobre vedeli, ako ľahko môže Kristy znova upadnúť do temnej priepasti. Stačilo by, ak by sa niečo stalo niektorému z našich chlapcov, alebo ak by zomrel jeden z jej rodičov. S Božou pomocou sme spoločne zvládali jej chorobu, lenže na čosi sme zabudli, že by sa mohlo dačo stať so mnou. Sedel som po tme a musel som pripustiť, že situácia nevyzerá ružovo. Nespal som, znova som nastavil alarm a potom zas a ešte raz. To mi umožnilo každých 20 minút posúdiť situáciu. Nebol som si istý, či vydržím do príchodu záchranárov, dokonca aj pri najhorších katastrofách v Spojených štátoch sa odrazu zrútili len jedna či dve budovy, nie celé mesto. Keď pod nimi uviaznú ľudia, profesionálni záchranári, polícia, hasiči a špeciálne vycvičené záchranné týmy, na miesto dorazia v priebehu minút, pri najhoršom hodín. Majú vozidlá, výstroj, výcvik a skúsenosti. Majú plány pre mimoriadne situácie, alternatívne plány i plány pre prípad najhoršieho možného scenára. No nebol som v Spojených štátoch. Bol som pochovaný pod troskami na Haiti, v jednej z najchudobnejších krajín sveta, a tu nemali nič. Zostal som uväznený v zrútenom hoteli vo výťahovej kabínke, ktorá mala veľkosť malého sprchovacieho kúta. Napriek tomu som vedel, že mám šťastie, že žijem. Predpokladal som, že môj kolega David zomrel hneď. Uvedomoval som si, že každé rozhodnutie, ktoré urobím, môže ovplyvniť moje prežitie. No len jedno malo večnú dôležitosť. Môžem Bohu dôverovať v tom, čo príde potom? Sedel som po tme s hlavou pritlačenou o stenu výťahu a plakal. Nie kvôli sebe, ale kvôli Kristy a chlapcom. Aký život ich čaká, ak zomriem?